Голуба перед дверима вже не було. На кахлі, де він сидів, залишилися лише смарагдово-зелені клякси розміром з 5-франкову монету та малесенька біла пір'їнка, яка тремтіла на протязі, що йшов від дверної щілини. Йонатан здригнувся від огиди. Найліпше він відразу зачинив би двері. Його інстинктивна вдача хотіла відсахнутись назад до надійної кімнати, геть від жахіття по той бік дверей. Але тут він помітив, що там була не лише одна клякса, а багато клякс. Цілий шматок коридору, куди сягало його око, був заляпаний цими смарагдово-зеленими, вологоблискучими кляксами. Проте сталося щось дивне. Велика кількість гідоти не те, щоб збільшила Йонатанове почуття відрази, а навпаки посилила його волю до опору. Від тієї єдиної клякси і від тієї єдиної пір'їнки він, напевно, відсахнувся б, зачинив би двері назавжди. Та оскільки голуб загидив чи не всенький прохід, ця універсальність ненависного феномена мобілізувала його хоробрість. Він відчинив двері повністю. І тут він побачив голуба. Він сидів праворуч на відстані півметра, в самісінькому кінці коридору, в куточку. Туди падало так мало світла, що Йонатан, кинувши лише короткий погляд у його бік, не розглядів, спав він чи ні, було його око відкрите чи закрите, та він і не хотів цього знати. Він взагалі ладен був би його не бачити. У книзі про тропічний світ він якось читав, що певні тварини, насамперед орангутанги, нападають на людей лише тоді, коли ті дивляться їм у вічі. Якщо ж не звертати на них уваги, то й вони залишать тебе у спокої. Може, це так само стосується й голубів? У будь-якому разі Йонатан вирішив удавати, ніби голуба більше не існує, принаймні більше на нього не дивитись. Він повільно витягнув валізу в коридор, дуже повільно й обережно пробрався між зеленими плямами, потім розкрив парасоль, тримаючи її лівою рукою перед грудьми та обличчям, наче щит. Ступив у коридор, продовжуючи слідкувати за кляксами, зачинив за собою двері. Наперекір усім намірам діяти так, наче нічого не сталося, він знову відчув страх. Серце гупало аж під горлом, і коли він не одразу зумів одягненими в рукавиці пальцями вийняти ключ із кишені, то почав від нервового напруження тремтіти, наслідок чого ледве не вислизнула парасоля. І доки він, ухопивши парасолю правою рукою, намагався затиснути її між плечем та щокою, ключ таки справді впав на підлогу, майже посередині однієї з клякс. Він мусив нагнутися, щоб його підняти. І коли він його нарешті міцно затиснув, то від хвилювання тричі помилявся, доки встромив його в замковий отвір і двічі повернув. У цю мить йому здалося, наче він почув за спиною якесь хвилювання, чи, може, сам просто зачепив парасолею стіну. Та ось він почув його знову. Однозначно, коротке, сухе биття крил. Його охопила паніка. Висмикнувши ключа з отвору, хопивши валізу, він кинувся тікати. Розкрита парасоля шкрябала стіну. Валіза грюкала об двері інших кімнат. Посеред проходу стояли стулки відчиненого вікна. Він протиснувся повз них, тягнучи за собою парасолю, так сильно і незграбно, що розлізлась крамна оббивка, на що він не звернув уваги. Йому було все байдуже, аби тільки швидше, швидше, швидше втекти звідси геть. Лише досягнувши сходового майданчика, він на мить спинився, щоб скласти остогидлу парасолю і озирнувся. Світлі промені ранкового сонця падали через вікно і виокремлювали гостро окреслений прямокутник світла із сутінків коридору. Крізь них нічого не було видно, і тільки примруживши очі і напружено вдивляючись, Йонатан побачив, як там, геть позаду, голуб відірвався від темного закутка, зробив кілька швидких, хитливих рухів уперед, після чого приземлився знову, безпосередньо перед дверима його кімнати. З огидою він одвернувся і почав спускатися сходами. В цю мить він був переконаний, що ніколи не зможе сюди повернутися. Від сходинки до сходинки він заспокоївся. На сходовому майданчику другого поверху його кинуло в жар, коли йому раптом спало на думку, що він усе ще одягнений у зимове пальто, шарф та взутий у хутряні чоботи. Будь-якої миті з дверей, що виходили з квартир господарів сюди на задвірок, може вийти покоївка, прямуючи на закупи, або месьє Ріго, виставити порожні пляшки з-під вина, чи навіть сама мадам Лассаль, байдуже з якої причини. Вона встає рано, мадам Лассаль. Вона й зараз була вже на ногах, проникливий аромат її кави було чути на сходах. Отже, мадам Лассаль може відчинити двері своєї кухні, а тут перед нею стоїть він, Йонатан, при яскравому серпневому сонці, найхимернішому зимовому спорядженні. Вона не зможе просто так не звернути увагу на таку незручність. Йому доведеться щось пояснювати. Але як? Придумати якусь побрехеньку, але яку? Для такого зовнішнього вигляду не було переконливого пояснення. Можна було тільки подумати, що він збожеволів. Напевно, він збожеволів. Він поставив валізу, дістав з неї пару черевиків і стрімко зняв рукавиці, пальто, шарф та чоботи. Ступивши в черевики, він запхав до валізи шарф, рукавиці й чоботи, а пальто підхопив на руку. Таким чином, як йому здавалося, його існування було перед кожним знову виправдане. У будь-якому разі він зможе стверджувати, що несе здавати свою білизну до пральні, а пальто – до хімчистки. З помітним полегшенням він продовжив свої сходження. У дворі він наштовхнувся на консьєржку, яка саме завозила на тачечці з вулиці бачки для сміття. Відчувши, що його впіймали, він аж заспотикався. Він не міг повернутися в темряву під'їзду. Вона його вже помітила. Отже, мусив іти далі. «Здрастуйте, мосьє Ноель», – сказала вона, коли він проходив повз неї навмисне бадьорим кроком. «Доброго дня, мадам Рокар», – пробумонів він. Вони ніколи не розмовляли одне з одним. Протягом 10 років, відколи вона з'явилася в будинку, він ніколи не сказав їй більше, аніж «Добрий день, мадам», «Доброго вечора, мадам» та «Дякую, мадам», коли вона вручала йому кореспонденцію. Не те, щоб він мав щось проти неї. Вона не була неприємною особою. Вона нічим не відрізнялася від своїх попередниць. Вона була як усі консьєржки – невизначеного віку, між 50 та під 70, вона, як усі консьєржки, ходила перевальцем, мала повновату фігуру, блідий колір обличчя та затхлий запах. Коли вона не возилася з бачками для сміття, не прибирала поріг або не справляла хутенько покупок, то сиділа при неоновому світлі у своїй маленькій комірчині, що, проходиш між вулицею та двором, мала ввімклений телевізор, шила, прасувала, готувала їжу та впивалась дешевим червоним вином, або вермутом, точнісінько, як будь-яка інша консьєржка. Ні, він справді нічого не мав проти неї. Але він мав щось проти консьєржок взагалі, бо консьєржки були тими людьми, хто за своєю професією постійно стежить за іншими людьми. А особливо мадам Рокар була тією, хто постійно спостерігав саме за ним, Йонатаном. Було абсолютно неможливо пройти повз мадам Рокар так, щоб вона найкоротшим, майже невиданим поглядом тебе не зафіксувала. Навіть коли вона, сидячи на стільці у своїй комірчині, засинала, що траплялось в основному раннього надвечір'я та після вечері, досить було найтихішого рипіння вхідних дверей, щоб вона на кілька секунд прокинулась і зафіксувала перехожого. Жодна людина у світі не звертала так часто, та ще й такої пильної уваги на Йонатана, як мадам Рокар. Друзів у нього не було. У банку він належав, так би мовити, до майна. Клієнти сприймали його як аксесуар, а не як особу. В супермаркеті, на вулиці, в автобусі, та й коли там він їздить автобусом, його анонімність забезпечувалась масою інших людей. Одна єдина мадам Рокар знала і опізнавала його щодня, даруючи йому щонайменше двічі на день свою безсоромну увагу. При цьому вона могла видобувати таку інтимну інформацію про його спосіб життя, як, приміром, у що він був одягнений, скільки разів на тиждень він міняв свою сорочку, чи помив він голову, що він ніс з собою на вечерю, чи отримував він пошту і від кого. І хоч Йонатан, так би мовити, справді нічого не мав особисто проти мадам Рокар, і хоч дуже добре знав, що її нескромні погляди є результатом не її цікавості, а професійного почуття відповідальності, Він все рівно сприймав ці погляди не наче тихі докори, і щоразу, коли проходив повз мадам Рокар, навіть стільки років поспіль, у ньому закипала коротка, гаряча хвиля обурення.